Blaðsíða 97. Þegar komiðu niður á djúpsjávarsléttunar, sem eru víðast hvar á 4-8 km dýpi, taka við mörg þúsund ferkílómetrar af tiltölulega sléttum botni, þar sem ríkir eilíft myrkur. Þrátt fyrir mikinn þrýsting og kulda, þrýfst þar mikill fjöldi fisktegunda og hryggleysingja. Djúpsjávarsléttunar eru þó ekki jafn sléttar og orðið gefið til kynna. Víða eru stórar fjallakeðjur eða neðansjávarhryggir, þar sem jarðskorpuflekar eru að færast í sundur. Má þar að nefna Mið-Atlantshafshrygginn, sem er ein lengsta fjallakeðja í heimi. Þar sem jarðskorpufleki rennur undir annan fleka, myndast djúpsjávar trog. Þar getur hafdýpi orðið meira en 10 kílómetrar. Í Kyrrahafi er að finna dýfsta stað í heimi, Maríanagjána, á 11.034 metra dýpi. Meðaldýpi úthafana er 3.800 metrar. Hafstraumar. Hafstraumar flytja sjó frá einu hafsvæði til annars. Orsök hafstrauma eru vindar og snúningur jarðar. Staðvindar knýja strauma í vesturátt, bæði norðan og sunnan við miðbaug. Vestanvindarnir á norður og suðurhveli jarðar reka hafstraumana síðan austur á bóginn. Snúningur jarðar leiðir af sér að straumarnir snúast réttsælis á norðurhveli jarðar en rangsælis á suðurhveli. Uppsjórinn hreyfist í 5 stóra hringi, 2 í Kyrrahafi, 2 í Atlantshafi og 1 í Indlandshafi. Neðst á síðun er kort sem sýnir hafstraumana á jörðinni. Í myndatexta segir: Þar sem hlýir, rauðir og kaldir, bláir, hafstraumar mætast eða kaldur næringaríkur djúpsjór streymir upp að yfirborði sjávar er að finna gjöful fiskimið.